Blízká setkání na dvojce.
Tak já myslím, že písnička o optimismu je úplně ideální na začátek. Také se domnívám, že můj dnešní host optimistou je. Asi mě možná řekne, že je i realista, ale pesimista není úplně docela určitě. Lékař a vysokoškolský profesor, odborník v oboru radiologie a mamodiagnostiky, vůbec jedna z vůdčích osobností diagnostiky onemocnění prsu u nás, ale i v Evropě. Pan profesor Jan Daneš, já vám přeju hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak jsem ráda, že už se slyšíme. Nám ta technika trochu zlobila, konečně váš milý a pozitivní hlas slyším. Začněme něčím takovým obecným, do toho tématu nahlédneme, protože myslím, že všechny ženy, asi i muži, si se slovem mamograf okamžitě spojíme onkologické onemocnění. Ale já si myslím, že tam v tom orgánu se může objevit daleko víc věcí. Pojďme si říct teda tak jenom jako v bodech, co všechno může diagnostik v našem prsu najít.
Tak je to celá škála onemocnění. Samozřejmě screening je zaměřen především na diagnostiku rakoviny a velkou výhodou právě mamografického screeningu je zjišťování nádorů v počátečním stádiu, kdy to onemocnění je dobře léčitelné. Ale samozřejmě zjišťujeme spoustu jiných onemocnění. Ve screeningu je trošku problém, že kromě těch zhoubných nádorů a nádorů, které se s vysokou pravděpodobností mohou zvrhnout, zjišťujeme i nezhoubné nádory. A tady je důležité, aby pracoval tým zkušených lékařů, aby rozhodli, jestli to opravdu nic není, nebo jestli je to potenciálně nebezpečný stav. Protože jedno z nebezpečích screeningu, zejména v málo vyspělých zemích, v Česku to problém není, je právě léčení těch nezhoubných nádorů, které ovšem žádný přínos nepřináší. Takže my ano, zjišťujeme nádory, musíme mít jistotu, že ta věc, kterou zjistíme, není nádor. Ale samozřejmě k nám chodí pacientky, které třeba mají zánět, které mají řadu dalších onemocnění, ale naším úkolem je zejména vyloučit zhoubný nádor, protože pokud bychom něco zanedbali, tak by mohlo dojít k určitému prodlení a to by pro pacientku samozřejmě nebylo žádoucí.
No samozřejmě to je to, co nechceme, proč v podstatě i na ta vyšetření chodíme a k tomu se i dostane k pravidelnosti, k samovyšetření a podobně. Ale vy tedy na první pohled se to nepozná. Když tam něco najdete, tak ještě nemůžete říct, tak to je průšvih zhoubný v téhle fázi. To musí nastat nějaké další fáze, předpokládám.
Takhle většinou už nějak tušíme nebo víme, že ten nádor je zhoubný.
I na ten pohled tedy to poznáte.
Už na tom mamografickém snímku obraz karcinomu zhoubného nádoru je většinou typický. A pak je samozřejmě situace, kdy si nejsme úplně jisti. V obou těch případech vždycky následuje po mamografu sonografické vyšetření a pak biopsie, protože už to není tak, že by zhoubný nádor se operoval na základě třeba i mamografického nebo dokonce pohmatového nálezu a vždycky musí být předem biopsie, protože ta moderní léčba karcinomu je šitá na míru konkrétní pacience a vždycky ten onkolog, respektive ten multidisciplinární tým, který rozhoduje, jaká je pak další cesta té pacientky, musí mít konečný výsledek biopsie. Ne všechny nádory se primárně léčí operativně. Řada pacientů profituje z toho, že se dá třeba nějaká chemická léčba nebo jiná léčba a až v druhé době se to odoperuje.
Platí u toho nálezu čím menší, tím lepší?
Určitě. Pro drtivou většinu nádorů je stádium choroby úplně stěžejní. Já jsme se spolu bavili o tom, že mý přátel říká, jak tu onkologii můžeš dělat. Že jo, pořád seš mezi nádorem, ale pro nás je zejména, co pracujeme ve screeningu, je to poměrně optimistické. My z toho máme radost, protože když zjistíme ten nádor, že je malý, tak máme v medicíně nic 100%, ale máme vysokou pravděpodobnost, že ta pacientka zemře ve vysokém věku úplně na něco jiného. Jo, takže já jsem vám říkal tu příhodu, ano. Že jsem si šel pro lístky do divadla a tam paní říká, je, pane profesore, jste to, vy jste mi zjistil před 30 lety nádor a díky vám jsem naživu. Ale je to tak, prostě my máme takovou trošku jaksi radost, ale v uvozovkách z toho, když zjistíme malý nádor, protože víme, že kdyby ta pacientka nechodila na prevenci, tak by mohla přijít pozdě a ta prognóza už by nebyla taková, jako když ten nádor je malý.
Říká opět optimisticky, jak jsem avizovala, náš dnešní host, mamodiagnostik Jan Daneš na dvojce. Tak já zkouším, jestli mě teda... Mamodiagnostik Jan Daneš je naším dnešním hostem Blízkých setkání. Pane profesore, úplně každý den řeknete špatnou zprávu?
Nicméně ta statistika je neúprosná a my ve screeningu, teď se bavíme o vyšetřování žen, kterým nic není, které chodí pravit na prevenci, tak na 1000 vyšetřených žen zhruba zjistíme takových 6 zhoubných nádorů. A moje zkušenost taková, že je to často ve vlnách. Jo. Mm-hmm. Takže třeba měsíc není nic a my říkáme, hele, jestli teda diagnostikujeme správně. Jo. Máme takové pochyby, to určitě ano, ale a pak najednou jeden den jich přijde prostě velké množství nádorů. My říkáme, to je hrozný, prostě dneska už je to 3. karcinom, 4. karcinom a tak dále. Mm. Takže nicméně, kolik se zjistí nádor ve screeningu, to je jeden z parametrů, který se sleduje. Mm-hmm. Je to jeden z takzvaných indikátorů kvality, protože to centrum prostě musí, každé centrum v České republice, a já jsem zodpovědný za chod, kromě teda mých center, tak jsem zodpovědný za chod České republice, tak musí zjistit určitý počet nádorů a určité procento z těch nádorů musí být v počátečním stádiu. Takže to je takový základní parametr, který se sleduje, vyhodnocuje a v případě, že by nějaké centrum mělo málo těch karcinomů a byly pokročilé, tak samozřejmě je možná nějaká nápravná opatření, jedeme tam třeba na kontrolu a tak dále.
Ano, chápu, to není to, že bychom si přáli, aby to bylo, ale že potřebujete vědět, že to opravdu funguje dobře.
Tak, že dobře diagnostikují.
A bohužel to teda není jako příznak toho, že by nám to tu mizelo. To bohužel není. Pořád nám ta rakovina zůstává na nějakých předních příčkách toho, prosím.
No, jako mluví se o tom, jak jsme na tom špatně v rakovině. A v rakovině prsu, ale není to tak, my jsme tak zhruba ve středu, co se týká incidence. Nevíme, co teď udělá covid, protože máme pocit, že ten počet případů roste v té covidové a postcovidové době.
Jako myslíte, kvůli třeba množství stresu, anebo nebo kvůli zanedbání?
Zatím není jednoznačný důkaz, ale bude to asi víc faktorů. Jednak to bude určitě stres, jednak možná i ta choroba urychluje určité procesy v lidském organismu. A pak je to samozřejmě zanedbání. Je takový typický příklad, který já jsem měl hodně teď v této době, je prostě stará paní, která přišla s velmi pokročilým nádorem a na dotaz, proč jste nepřišla dřív, ona říkala, no já jsem měla hrůzu, že dostanu ten covid, já jsem radši byla doma. Takže spoustu lidí, ta epidemie a vůbec všechna opatření paralyzují k tomu, aby šli k lékaři. A to je právě špatně. Jeden z našich apelů je, aby lidi prostě na prevenci chodili, ať je covid, není covid, ať je jiná epidemie, protože ta pravidelnost je úplně zásadní.
Když už jsme u té pravidelnosti, tak v podstatě pojišťovny hradí od 45. roku mamografické vyšetření každé 2 roky. Stačí to, nebo tedy doporučujete, já vím, že doporučujete, nebo jsme si o tom spolu povídali, i třeba teda něco mezi a co, jak to tedy, jak pravidelně to hlídat?
Pro nás a pro mě osobně je důležitá medicína založená na důkazech. A existuje jednoznačný důkaz, že od 45. roku věku mamografie jednou za 2 roky snižuje úmrtnost populaci na rakoviny prsu. Proto i hradí pojišťovna jednou za 2 roky. Ale z hlediska individuální ženy se může vyplatit třeba mezi to jít na sonografické vyšetření nebo chodit dřív, aby měla jistotu. Ale na velkých statistických skupinách se neprokázalo, že by se v populaci snižovala úmrtnost. Nicméně existují případy, kdy ta pacientka přijde třeba za rok na sonografii, měla negativní mamograf a zjistíme tam nádor. Čili je to takové docela dobré schéma, jednou za 2 roky mamograf, který hradí pojišťovna a mezi to chodit na sono, co pojišťovna nehradí, ale řada pojišťoven dává nějaké příspěvky. Takže teď třeba u mě je 900 korun za sonografii, ale co já vím, třeba jedna z velkých pojišťoven hradí 500 korun. Jo? Takže to tu ženu stojí 400 korun a to je určitě únosná částka.
My se určitě dostaneme i k samovyšetření, já si na to nechám samostatný vstup, to je taky důležitá věc. Ale když už několikrát padlo u nás, u mě, vy jste totiž na více frontách, ono pana Jana Danešel se prostě potkat za let s kterými dveřmi, tak pojďme to schrnout, máte pořád ty dvě svoje soukromé praxe? A
tak, já pracuji už na částečný úvazek na klinice, čili na Karláku, ano, kde občas taky chodím do centra, učím na lékařské fakultě a pak mám dvě centra v Berouně a na Valtrovce v Praze 5. A kromě toho dělám pro Evropskou komisi jako expert, právě děláme doporučení založená na důkazech týkající se rakoviny prsu. Takže to, a kromě toho jsem odborný garant screeningového programu, jsem výkonný místopředseda komise na ministerstvu zdravotnictví, už bez ohledu na to, který ministr je teda, že už jsem zažil velké množství ministrů, a to, že tam přežívám, tak je důkaz toho, že si ceníme odbornosti a organizačních schopností, a musím říct ještě s primářkou Skovajsovou, jsme takoví hlavní lídři toho konání v České republice a v zásadě z toho máme radost. To neznamená, že by spoustu věcí se nemělo zlepšit.
No, toho, čeho si cením já, je důkazem, že vás mám tady jako hosta. Jsem tomu moc ráda, cením si i vaší krásné nálady, která je přenosná, takže teď momentálně nemusí nikdo ťukat na žádné dveře, ale poslouchat blízká setkání s mamodiagnostikem Janem Danešem. Tak důležitost mamografického vyšetření každé dva roky po 45. roce jsme s panem profesorem Janem Danešem, mamodiagnostikem, probrali také doporučené sonografické vyšetření v mezičase. No a zbývá nám taková ta třetí důležitá věc, kterou všechny dívky, ženy známe, a to je samovyšetření prsu. Tak jaké to má místo, řekněme, teď třeba ve srovnání s tím mamografem, aby si někdo třeba neřekl, mamograf to ukáže, už na sebe nemusím sahat. Jak moc je to důležité?
Je to základní metoda u mladých děvčat, protože u mladých děvčat v podstatě neexistuje žádná vynikající metoda, až ten mamograf, jak jste říkali, je od 45. roku věku, ale měli by se dělat samovyšetření, protože drtivá většina nádorů se projeví nějakou změnou právě při pohmatovém vyšetření. A to samovyšetření se ukazuje, i když celkově pro ty malé nádory není příliš spolehlivé, a je to takový doplněk. A důležité je, aby žena znala své prsy a při jakékoliv změně na to zareagovala. Spoustu žen říká, a já si tam hmatám spoustu věcí a tak dále, jsem z toho ve stresu. To není cílem toho pohmatového, toho samovyšetření. Cílem je, hele, tady mám něco nového, to jsem neměla, že jo, já radši půjdu k doktorovi, ať se na to podívá a tak dále. To je strašně důležité. A další důležitá věc u toho samovyšetření, aby si to ženy, pokud mají měsíčky, dělali po měsíčkách, zhruba týden, 10 dní. Řada žen mladých si vyšetřuje prsa třeba před měsíčkami a před menstruací. A pak samozřejmě, protože se tam projevuje řada hormonálních změn, tam zjišťuje prostě obrovské množství různých boulí a tak dále, z toho ve stresu. Čili důležité je vždycky pravidelně, každý měsíc a po měsíčkách zhruba týden, 10 dní. Důležité samovyšetření je i pro ženy, které chodí na screening, protože je nutné otevřeně říct, že ne všechny nádory projdou přes mamografické vyšetření a jsou zjištěny.
A takže některé, lze neodhalit, ano.
Některé,
lze.
Ano, propadnou sítem toho mamografického vyšetření. A pak je důležité, aby i když třeba ta mamografie je negativní, aby pacientka hlásila, že ale já si něco hmatám, proto se vyplňují ty dotazníky. A ještě třeba to zdůraznit, protože se může stát, že třeba ten nádor je tam skryt na té mamografii. Je to vzácně, ale existuje to. Nebo je třeba mimo tu oblast, která je zachycena na té mamografii. Čili to samovyšetření je důležité i pro ženu, jak my říkáme, ve screeningovém věku. To samovyšetření se více propaguje, než pohmatuje vyšetření lékařem, protože lékař nezná ty konkrétní prsa, neví, že ta pacientka, že ta žena má prostě tady bohatší žlázu od jak živá, že to je pro ní normální. Čili lékař má často takzvanou falešnou pozitivitu či a matá tam věci, které tam v tom prostě normálně jsou.
Přece jenom, když už teda se dotknu něčeho, co tam třeba není, hned u všeho je potřeba radši volat, nebo je něco, co je, řekněme, nějaká bulka, útvar, je jako s jistotou ta horší varianta. Chci říci, že slýcháváme, já nevím, má to být utkáně, má to být samostatné, velikost hrášku, měkčí, tvrdší. Jsou různé varianty, co se kolem žen říkají, vím to, samozřejmě si o tom povídáme. Je něco, co je třeba s jistotou útvar, který je opravdu na mnoho procent nezbytný k vyhledání lékaře?
Tak jako pro mě je důležitá ta změna, čili změna, která se nemění s menstruačním cyklem, to pohmatové vyšetření není moc spolehlivé. A často my si řekneme, ježiš, to bude asi karcinom, a podíváme se třeba na sonografickém vyšetření a je to úplně benigní, banální cysta, jo, která někdy rychle vyroste a pak se ukáže, že to v podstatě nic není. Čili důležité je, pokud to tam je, nemění se to s cyklem, nezmenšuje se to, naopak to roste, je vždycky důležité jít na vyšetření. Lékař odborník zjistí, o co se jedná.
Takže podstatné je se nebát navštívit lékaře s větou.
Tak, neodkládá to samozřejmě, když to odkládá třeba jeden cyklus a tak, a tak jako to není zas taková hrůza, ale důležité je prostě nedržet to v sobě a mít tu jistotu, to je strašně důležité. A častá taková výtka je, že někde prostě jsou dlouhé objednací doby, existuje konkurence mezi centry a jsem tomu strašně rád. A prostě je třeba chodit na centra, kde jsou dobré reference, kde když si tam zavoláte, i když třeba na internetu jsou plné termíny, tak vás třeba vemou velmi brzo, když řeknete, že máte bouly a tak dále. Takže ta péče obecně je dosažitelná v České republice.
Takže jít, nebát se, nenechat se odradit, v každém případě nenechat to vidět odborníka.
I když třeba mamografie je negativní a tak dále, tak nesmířit se s tím a řeknu, ale já tady mám bouly radši a tohle. A dobrý lékař, diagnostik na to slyší a neřekne, má pokoru k medicíně a neřekne, ale tam nic není, tam nemůže nic být. Ale třeba i když měla pacientka mamografii, tak si tu pacientku v uvozovkách vytáhne, udělají třeba sonografické vyšetření, skoreluje se ten pohmatový nález, který má ta pacientka třeba s tou sonografií a tak dále. To je velmi důležité.
Velmi důležité je určitě i to, jak se s pacientkou hovoří v jakémkoliv případě. A k tomu se dostaneme s mamodiagnostikem Janem Danešem ke komunikaci. Mamodiagnostik profesor Jan Daneš je naším hostem a určitě posluchači vnímáte, jak je milé ho poslouchat, jak umí vyjadřovat, formulovat, v jaké úrovni. Myslím, že to je velmi důležité, pane profesore, potom, když třeba teda dojde k nějakému nálezu, komunikace, forma, jakou to sdělím, jak moc toho sdělím. Učil jste se to dlouho, nebo vám to bylo dáno hned?
Musím říct, že jak stárnu, tak si uvědomuji, že tak komunikace ve zdravotnictví, ono to není jenom ve zdravotnictví, ale je strašně důležitá. A já jsem teď s dalšími spolupracovníky psal knížku, odbornou knížku, a nakonec jsem se rozhodl tam napsat kapitolu o komunikaci ve zdravotnictví, respektive v mamocentrech. Ta mamocentra jsou zajímavá v tom, že se tam koncentrují různé modelové situace, které pak je možné aplikovat i na celé zdravotnictví. Já jsem takový strašně citlivý na chování a jednání zdravotníků, nejenom mezi sebou, ale samozřejmě i vůči pacientům. A bohužel ta doba je taková uspěchaná a je nutné neustále zdůrazňovat, že je to velmi, velmi důležité. A jedna z těch věcí je, že se mají lidi třeba zdravit. Jo. Já když jsem se bavil se šéfem katedry na vědecké radě, tak říkal, no jo, ale to je slušné chování, to není etika. Ano, je to slušné chování, ale prostě mají se zdravit. Jo. Když doktor vyjde nebo sestřička, tak pozdraví tu čekárnu. A je fakt, že ve vyspělých zemích mu ta čekárna odpoví. U nás spoustu lidí prostě jako je vyděšená, co se to děje, že je doktor zdravý. Doktor by se měl, lékař by se a sestřička taky by se měli představit. Jo. Teď samozřejmě je to komplikované, protože je covidová doba, čili ruce nepodáváme. Ale měl by vědět, že tam sedí konkrétní lékař. Důležité je vysvětlit tu diagnózu. Nejhorší je, když dostane pacientka nějaký nález, ona nikdy ani nedostane a řekne, přijde něco poštou. Jo. A ona vůbec neví, co tam je. Takže je strašně důležité říct, hlejte, jste v pořádku, dělejte si to a tohle, nebo říct, hlejte se, napsal jsem tam cizí slovo, ale toho cizího slova se neděste. Já třeba už jsem tak opatrný, řeknu, hele, ty potíže máte od páteře a pacientka říká, a do nálezu napíšu vertebrogení. A tak jako už vysvětlu, řeknu, vertebrogení je cizím slovem od páteře. Protože spoustu žen řekne, ježiš, on mi řekl, že to je od páteře, nakonec tam napsal cizí slovo a já nevím vůbec, co mi... A tak dále. Čili to je strašně důležité. A Důležité je taky i komunikace nejenom nás lékařů, ale i ostatního zdravotnického personálu, a nejenom zdravotnického. Důležité, aby se pacienti dovolali do toho centra, aby byla milá recepce, aby když jde ta pacientka na vyšetření, aby to nebolelo, aby ten personál byl milý. To jsou všecko faktory, které jsou i důležité k tomu, aby se žena na tu prevenci vracela. Protože pokud řekne, hele, to bylo tak strašný, já už tam nikdy nepůjdu, to bolelo a všichni byli takový otrávený, tak samozřejmě si rozmyslí, jestli zase přijdou na prevenci za ty 2 roky. A musím říct, jmenuje se to profesní slepota, že jo, ta slepota těch zdravotníků, nejenom teda zdravotníků, že jo, to je věc, kterou si spoustu zdravotníků prostě neuvědomuje, že by měl být pacient středem toho všeho, že by se neměl pacient bavit mezi sebou, kam půjdou na oběd, a měl by se pacient bavit s pacientem, kam půjde na oběd. Jo. To jsou takový základní modelové situace, které já učím a které já sděluji i studentům medicíny, a oni to mají hrozně rádi, ale překvapivě jim to třeba za celé studium nikdo neřekl. Oni jsou velmi odborně skvěle připraveni, ale tam je velký dluh právě učit je i tu komunikaci. Pokud to samozřejmě není v nich, a upřímně, ta ryba na tom oddělení vždycky smrdí od hlavy. Jo. Takže prostě jak to tam mají zavedeno, jak ten vedoucí lékař to tam má zavedeno, tak to tam prostě je. Takže je důležité, aby mladý lékař, který přijde na oddělení, nebyl otráven z toho, že to tam tak nějak funguje, že tam všichni křičí na sebe a na pacienty a tak dále, ale aby se s tím nesmířil a aby řekl, hele, já to prostě chci dělat jinak.
No tak podle všeho tam, kde pracujete vy, tam to vůbec nesmrdí. To je evidentní. Naším profesorem, ano, a naším hostem je profesor, ano, ano. A mamodiagnostiky, Jan Daneš. Povídáme si s mamodiagnostikem Janem Danešem. A pane profesore, já si teď dovolím takové za nás, za ženy, dotaz, který možná nespadá do úplně jako medicínské kategorie založené na důkazech, ale my to mezi ženami hodně řešíme. Povídáme si o tom a četla jsem k tomu i skutečně pár článků až jako vědeckého ražení, skutečně ne nějaké tedy okrajové, ale že se čím dál víc, že i lékaři čím dál víc jako pozorují vlastně spojitost mezi vztahem k vlastnímu tělu ženy, mezi třeba nevyřešeným partnerským vztahem a souvislostí s rakovinou prsu. Skutečně to byly odbornější články. Neříkám, že to bylo už jako 100% jistota, ale že se tím třeba i vědecká obec lehce zabývá. Je to tak, nebo pozorujete nějaké jako interně, lidsky, nějaké paralely mezi tímto, jako tento druh somatiky, psychosomatiky?
Určitě, ta psychosomatika je velmi důležitá. Jak já vždycky medikům říkám, typickou adeptkou na rakovinu prsu je vystresovaná ženská, která je nespokojená v partnerském životě, která je workholička a kterou pořád tepou jí nadřízený a ona nestíhá. Jo. Takže a to je opravdu moje studie, na to nějaké větší nejsou, ale moje zkušenost je, že prostě ředitelka státní instituce, která sdělíme diagnózu rakoviny a ona ještě telefonuje, protože bez ní to nejde. A to už na ní poznáte, že je prostě totálně prostě vystresovaná, nestíhá. A jedna z věcí, když vidím takovou ženu, tak když mám možnost s ní mluvit, říkám, hele, uvažujte o tom trošku přehodnotit svůj život. Důležité je, ano, pracováček musí mít z práce uspokojení, to je důležité. Taky občas dělám o víkendech, protože nestíhám. Ale mělo by se oddělovat práce a odpočinek. To je strašně důležité. Nejhorší je, že si prostě přijdou lidi domů a vemou si mobily do postele a tam ještě pracují zase a pracují de facto non-stop. Jo. A aby si drželi víkendy, pokud je to možné a tak dále. Ten životní styl se píše i v odborných publikacích, nesprávný životní styl je jeden z rizikových faktorů pro vznik rakoviny prsu.
Mm-hmm. Mimochodem, to už je poslední věc k těm důvodům toho vzniku, protože pořád ta 45 se tady objevovala od té doby, hrazen mamograf podobně. Mě to pořád vede k tomu, že to tedy musí nezbytně souviset s hormony víc než u jiných orgánů. Patrně je to tak.
Ano, souvisí to s hormony. Rakovina se zvyšuje taky s věkem. Jo. I když se mluví o rakovině u mladých děvčat, tak je pořád relativně vzácná. Prostě kolem té 40 je vzestup. A je také známo, že čím více má žena dětí a tím v mladším věku, tak se snižuje riziko rakoviny, samozřejmě ještě čím delší je kojení. Nejsou to nějaké úplně výrazné rizikové faktory, rakovina prostě je typicky multifaktoriálně, tam řada faktorů, v tom je to složitější. Ale důležité i v tomhle tom je, aby ženy neodkládaly mateřství, aby taková moderní žena má spoustu jiných zájmů a říká až a je jí 38 a řekne, já bych chtěla dítě a pak se třeba nedaří a nemá dítě a tak dále. Čili je důležité, aby ženy měly trošku jiné priority a upřímně řečeno, taková velká rodina, já mám teda jenom dvě děti, ale velká rodina je nádherná. Jo. A musím říct, že se to teď trošku láme, už není vzácná matka i vysokoškolačka třeba ve 24, 25 letech, já myslím, že to je tak dobře.
Že se to vrací, ano, také to cítím u mladých dívek, ano, jejich touhu potřebuji, že to realizují. To je velká pravda. No jenom poslední kategorie z lehínka, než se dostaneme ještě k vám, posledním vstupu. My se stále vyhýbáme v tom tématu mužům, ale myslím, že byť v řídkých případech se ta nemoc mužům nevyhýbá. Jak je to s muži?
Mužům se nevyhýbá, nicméně je to relativně vzácné. U mužů je to méně jak 1% všech případů nádoru rakoviny prsu, čili je to kolem 60 případů ročně.
Takže si nemusí dělat samovyšetření.
No, samozřejmě, když mají nějakou bouli, tak je dobré na to zareagovat. Drtivá většina těch boulí jsou takzvané gynekomastie. Chlap normálně nemá žlázu, má jenom vývody a prostě za určitých okolností často se ani nezjistí, proč prostě vyroste ta žláza. Ale zase, pokud je nějaká zejména jednostranná boule v tom prsu, je důležité prostě jít na vyšetření. Ten postup je zcela obdobný jako u ženy a když si prostě nejsme jistí, vezmeme radši biopsii, aby jsme měli jistotu. Jo? Takže ano, je to vzácné onemocnění, ale rakovina prsu u mužů existuje.
Povídáme se s mamodiagnostikem Janem Danešem na Dvojce. No, že za chviličku bude 12 hodin a budu muset dát s Bohem panu profesoru Janu Danešovi, mamodiagnostikovi, to mě opravdu mrzí, protože tady mám ještě celé velké téma vás, protože jste velmi zajímavá osobnost.
Nevím, je to zajímavé.
No, je to zajímavé, ale k tomu se třeba dostaneme příště, spíš v tom dnešním povídání. Jak vás tak bydlivě poslouchám, vaši pokoru, laskavost a klid, tak si vlastně říkám, jak je možné, že se stalo, nebo možná právě proto se stalo. Je pravda, že jste málem vyhořel?
Tak,
že až tak třeba se to dostalo na hranu,
no,
jak si teda i u vás?
Musím říct, že před několika lety, já jsem byl přednosta kliniky 19 let a už mě ta práce vůbec nebavila. Jo. A byl jsem jeden z mála přednostů, který prostě řekl dost, já už prostě to nechci dělat. Jo. Já jsem v ohromném stresu a i tehdejší vedení nemocnice a fakulty první lékařské říkalo, a proč? Proč? Já jsem říkal, já už to prostě vůbec neuspokojuje. A trošku jsem přehodnotil život a můžu se tak věnovat nejenom své práci trošku do hloubky, nejenom své valtrovce, ale také svým koníčkům. Jo. A to mě strašně baví, že jo, zpívání a muzicírování. To je jasně fajn a to mě strašně nabíjí.
Takže i odsud asi pramení ta zkušenost, kterou jste říkal ve vztahu k ženám a k diagnoze, prostě umět tohle poznat a nepřepálit.
Tak, umět poznat a třeba udělat razantní krok a říct, hele, já se z toho chci vymanit a já to chci prostě udělat úplně jinak a mně se to docela podařilo. Jaký výhoda, že mám zázemí, skvělý rodinný a zejména ten zpěv, bohužel teď v době koronaviru, teď je trošku na druhé koleji, ale to je věc, kterou mám rád a já jsem svého času chtěl jít i na konzervatoř.
Na zpěv jste chtěl jít?
Ne, na zpěv ne, já jsem chtěl jít na varhany, ale pak jsem se rozhodl pro medicínu, dostal jsem se na poštvrté až, protože to byla taková špatná doba. A měl jsem špatnou, jak říkáme, medicínský rodinu a anamnézu.
No to vím, to je to na to příští setkání, 4x a tak dále, to je velký příběh. To je
jasně,
příště,
jasně, ano, či táta ano. Byl tenkrát v televizi a vyhozený v 68. A tak dále. Takže jsem měl touhu se dostat na medicínu, když jsem se dostal a jsem tomu rád.
No nicméně k tomu zpívání, když už jste ho nakousl takhle závěrem, ostatně za chvilku bude zase další písnička, tak se to bude hodit. Vy jste mi řekl takovou pikantnost, vy zpíváte tenor, ale nejste.
Ne, já mám hluboký hlas, to jste možná poznali.
Ano.
Čili já jsem tak baritón a jak já říkám z legrace po flámu, se ještě jako sníží ten můj hlas, jo. A protože já většinou na nějakých večercích vždycky zpíváme, takže pak mám vyspívaný hlas. Ale musím zpívat tenor, protože tenoru je málo. Je málo v amatérských sborech, je málo tenoru, je málo sopránů. A já mám po mně velký rozsah, ale musím říct, že moje hlasivky hodně trpí, když zpívám tenorový hlas.
A my bychom měli asi dodat, to se možná spojí i s těmi varhany, že zpíváte v kostele.
Zpíval, teď právě máme pauzu, ale zpívám v evangelickém kostele ve Střešovicích. To je všecko, jsou to amatérské sbory a pak zpívám v takové sešlosti v Ořechu, kde bydlím. Jmenuje se to teda tak jako vznešeně hudební kroužek Ořech, ale je to takové, že se sejdeme a jak já z legrace říkám, z množství vypitého vína se zlepšuje kvalita našeho zpěvu, bohužel subjektivně. Jo. Takže to jsou taková krátká, krásná setkání s hudbou, které mám rád.
Já děkuji za naše krásné a blízké setkání a budu se těšit na příště, ať vám to zpívá a diagnostikuje, pane profesore.
Děkuji. Já moc, Teresko, děkuji za pozvání.
Naším hostem byl mamodiagnostik Jan Daneš.